Zdaj, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Vitr sprememb. Evropska komisija je pred enim mesecem predstavila zakonodajni sveženj ukrepov za zmanjšanje izpustov z imenom Fit for 55. Predlog uresničuje Evropski zeleni dogovor o zmanjšanju izpustov za najmanj 55% do leta 2030, glede na leto 1990 in doseganje podnebne neutralnosti do leta 2050. Načrt je med drugim le potrdil že dlje obstoječo namero Evrope, da bo eden od stebrov evropskega energetskega prehoda vetrna energija. Vetrnice so lani proizvedle 16% električne energije v Evropi, pri čemer je seveda večina prišla iz severne Evrope, severne Nemčije, Danske in Švedske ter iz Španije in Francije. Vetrnice, ki trenutno stojijo v Evropski uniji, imajo skupno instalirano moč okoli 170 gigavatov. Za primerjavo, slavni šesti blok termoelektrarne Šoštanj ima moč 0,6 gigavata. A tudi ta zelo velika infrastruktura je majhna v primerjavi s tem, kar načrtujejo za prihodnost. Evropska unija želi spodbuditi izgradnjo 450 gigavatov vetrnih kapacitet. To je toliko, kot je trenutno Evropi vseh fosilnih elektrarn. Takšna širitev je povezana ne zgolj z visokimi stroški, ampak tudi drugimi izzivi. Za začetek moramo razlikovati med instalirano močjo energetskih objektov in električno energijo, ki jo ti proizvedejo. Moč pove, koliko električnega toka elektrarna v danem trenutku zagotavlja v omrežje. Klasična elektrarna na premog ali nuklearka lahko večino časa deluje pri maksimalni moči. Moč vetrne elektrarne pa je seveda odvisna od moči vetra. V optimalnih pogojih bo res proizvajala instalirano moč, a večino časa bo delovala s precej manjšo močjo. V povprečju tudi na dobri prepišni lokaciji vetrna elektrarna deluje s tretjino instalirane moči. Povedano drugače, vetrna elektrarna, ki ima enako moč kot premogovna ali jedrska, bo v enem letu proizvedla le tretjino električne energije, ki bi jo proizvedli drugi dve. A sistem elektrodistribucije ne temelji na proizvodnji električne energije, temveč na moči. Seštevek vseh obremenitev v električnem omrežju, to je vseh naprav priključenih v električno omrežje, mora biti v vsakem trenutku enak moči vseh elektrarn na tem omrežju. Države so zato povezane v večja omrežja, v katerih si to nalogo delijo. Izziv pri upravljanju omrežja predstavlja ta nihajoča poraba ter nezanesljivost virov v omrežjih. To na primeru Nemčije razloži Rafael Mihalič z katedre za elektroenergetske sisteme in naprave na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.
Nemčija imela včasih presežek generatorjev tam le nekje eno četrtino. To je nekje normalno. Ne? Se pravi, ti moraš imeti več generatorjev, kot imaš v sistemu potreb. Z preprostega razloga, ker nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Računati moraš s tem, da bo nekaj tednov elektrarna vsako leto v remontu in računaš moraš s tem, da ti lahko drugi največji agregat izpada. Ne. Že iz tega razloga, če hočeš imeti zanesljivo napajanje, moraš imeti presežek. Ne. No in v leto 23 bo še dodatnih 15 gigavatov recimo v Nemčiji zaprli, zakonsko morajo, ker so se zakonsko obvezali, predvsem nuklearke pa elektrarne na premog, baje bo takrat presežek proizvodnje nad porabo oziroma konico Nemčije, tamle je 3% načne. Se pravi, ljudje se zanašajo dobesedno na električno okolico ali bojo pa izklapljali porabnike pač. Ne. No in nekako zaradi tega bogatega dimenzionirana v preteklosti, mi imamo neko inherentno rezervo v elektroenergetskem sistemu, vse drugače sploh ne more obratovati. In mi se v bistvu v zadnjem času zajedamo v to. In povsod v svetu se je pokazalo, da če ti imaš določen procent take variabilne proizvodnje, za katero nikdar ne veš, zdaj bo, zdaj ne bo, ne, pravzaprav nimaš problemov. Tamle, ko se začneš bližati, to ni nobena teorija, ne, ampak tako le nekako empirično se je pokazalo, ko se ti začneš bližati tamle 30%, se problemi začnejo množiti.
Tradicionalni sistemi oskrbe z elektriko temeljijo na močnih centraliziranih generatorjih energije, torej velikih elektrarnah. Te so, če je le mogoče, postavljene blizu večjih središč prebivalstva in industrije. Obnovljivi viri energije so v tem pogledu precej nekompatibilni s tovrstnim energetskim sistemom. So precej bolj razpršeni, poleg tega je njihova geografska postavitev odvisna od vremenskih dejavnikov, ne pa človeškega načina življenja. Težave na Švedskem povzame Simon Waker iz nevladne organizacije Eko Modernista na Švedskem.
We have another challenge in Sweden, so it's not only getting all of that production to produce all of that electricity, but it's also getting that electricity to where the industry and consumers are located. And that right now is turning into a bigger and bigger problem in Sweden as we've shut down some of the nuclear reactors. The grid operator or the TSO, the transmission system operator, they've had to take more and more, let's call it extreme measures. So measures that you would normally take to stabilize the grid once when something happens, like you're operating in with some fault or some disturbance in your grid. Those types of measures are now taken just to keep the grid operating within normal conditions. And so even though we're producing a bit more electricity now as we've built out more wind, our grid is a bit more fragile and we're seeing transmission constraints. So we can't, for example, transfer so much electricity to Poland, or we can't transfer so much electricity from north to south. Sweden has almost 70% of all the industry consumption is located in the south. But the south of Sweden does not produce as much electricity as it uses. And so we have a lot of hydro and a lot of wind in the north that we transport south.
Švedska ima sicer že zdaj električno omrežje, ki za proizvodnjo električne energije v ozračje izpusti zelo malo ogljikovega dioksida. Trenutno tam za vsak kilovat električne energije izpustijo 44 gramov ogljikovega dioksida, v Nemčiji pa kljub temu, da je danes vetroven in sončen dan, več kot 250 gramov. Več tudi kot v Sloveniji, kjer jih izpustimo nekaj čez 200. Zelo zeleno omrežje imata še Norveška in Francija, kjer ti izpusti znašajo okoli 30 gramov na kilovatno uro. Norveški to uspeva zaradi velikega števila hidroelektrarn, Franciji pa zaradi nukleark. Švedska je nekje vmes, saj ima precej tako vodne kot jedrske energije. O tem, kako je Švedska pred 40 leti opravila svojo prvo energetsko preobrazbo, Waker.
back then Sweden had a social democratic prime minister, and they realized that Sweden was dependent on energy imports, and this was right before the first oil crisis in 73. And so there was a lot of discussion already about sustainability, mostly because the pollution from fossil fuel firing was polluting forests, which people were seeing as a problem. So it was turning these pine trees yellow and making them die and polluting lakes and so on. But also they had an awareness about the carbon dioxide problem. And so they discussed the different options, whether they should go for some kind of renewable option, solar energy, but mostly they were discussing whether they should go for coal, oil, or nuclear. And they decided to basically go all in with the nuclear option. And in, I think, 12 years, we built 12 reactors. Of course, before that, we also had the hydro. So following that, our electricity consumption was almost, not entirely, but very, to a large extent, fossil free because of the hydro and nuclear buildup.
Pred dobrim desetletjem je Švedska začela veliko vlagati v obnovljive vire energije. Zaradi severne lege Švedske sončna energija seveda ni bila možnost. Država se je zato oprla predvsem na les in veter.
In 2008 Sweden decided that they would support the build out of renewable with something called electricity certificates. And that was a government support scheme to aid the build out of renewable resources. So it works if you produce new, if you build a new renewable electricity production power plant, be it biofuels or a new hydropower dam or wind farm, whatever. For every kilowatt hour you produce, or megawatt hour actually, but for every unit of energy you produce, you get a certificate. And then everyone who sells electricity in Sweden has to also buy a certain share or a quota of these certificates. So of all the electricity sold in Sweden, let's say the quota is 15%. That means there is a demand for 15% of the consumption in renewable electricity. As you increase the quota, you basically increase the demand for these certificates, and thereby you increase the price. But when the price goes up, more people want to build renewable energy. And so that makes the supply go up. And when the supply goes up, the price of these go down. So it's kind of a market-based support. And in the beginning of this scheme, almost all of the capacity that was built was biofuels. So it was bio-fueled heat plants that built turbines and made a lot of money in the beginning from this. And then after a while, wind power got cheaper. And so there was a large build out of wind power. And now wind has gotten a lot cheaper. And so these certificates are almost worth nothing now because there's so much renewable power. It's much more than the quota.
Švedska je bila pri gradnji elektrarn na obnovljive vire precej uspešna. Po številu vetrnic in v njih proizvedeni elektriki je med vodilnimi na svetu, vendar se je soočala tudi s težavami. Prva je ta, da je večina vetrnic postavljenih daleč na severu države, medtem ko je največ prebivalstva na jugu.
We have both the constraints and transmission constraints that are national, on the national grid, and then we also have some local constraints where, for example, new companies can't connect to the grid because there isn't enough capacity in the grid. And so you talk about, they talk electricity shortage, but it's really three parts to it. You have power, like electrical power shortage. You have electrical energy shortage if you don't produce enough energy per year to meet demand. And then you have transmission shortage, like if you don't have enough transmission capacity to transfer all of this power from where it's produced to where it's consumed. And all of these interact. They are not completely free, decoupled from each other. But you have to it's like a choreographed dance. You have to have all the right properties in the right places to make all of this work.
Spremenljivost vremenskih razmer pa je povzročila tudi velika nihanja na trgu cene elektrike.
Yeah, we are now seeing the same trend that we've already seen happen in Belgium, Netherlands, Germany with negative power prices. So for the first time in, I can't remember the date now, but I think 2020 was an extremely good wind year, and wind power produced a lot. And there was also lower consumption from because of COVID, of course. So less industry production and so on. And then we had for the first time, I think on 10th of February or something, we had the first time negative power prices in Finland and in Sweden.
Za gradnjo večjega števila veternic je še hujša ovira kot denar trenutno umeščanje potrebnih objektov v prostor. Ugovori lokalnih prebivalcev so tako skoraj povsem ustavili rast veternic v Nemčiji. Zagovorniki veterne energije pa so bili prejšnji teden prav tako močno razočarani, ko je francoski parlament odobril zakon, ki omogoča županom, da so odločajo o postavitvi veternic v njihovih občinah in jo tudi preprečijo. Veternice so deloma temu lahko izognejo s postavitvijo v morju. Takšne lokacije, predvsem v Severnem morju, so v Evropi primerne tudi zaradi ugodnih vetrovnih razmer. Teh veternic je na severnih in zahodnih obalah Evrope že precej, obeta pa se jim še bolj številčna rast. Danska, na primer, načrtuje polje s kapaciteto 10 gigavatov. Prva faza, med katero bo postavljena zgolj tretjina projekta, pa bo stala 30 milijard evrov. Francija načrtuje postavitev 40 gigavatov veternic v morju. A tudi za nje je treba postaviti velike daljnovode, ki jim ljudje praviloma prav tako nasprotujejo. Tako se je že praktično ustavila gradnja 5 daljnovodov, ki nosijo elektriko iz severa Nemčije na jug. Ambiciozna gradnja veternic je torej vse prej kot enostavna rešitev za razogličenje omrežja. Države, ki so v svoje sisteme uvedle veliko veterne energije in sonca, se danes v Evropi zanašajo na ostale evropske države, da jim priskrbijo elektriko v času neugodnih vremenskih razmer. Te seveda za pravo ceno to z veseljem storijo. A elektrika iz teh virov in pogoji trgovanj, ki zahtevajo od upraviteljev omrežja nujni odkup, hkrati v ugodnih razmerah zbijajo ceno pod ničlo in s tem ogrožajo ekonomsko preživetje tistih kapacitet, ki so v omrežju najbolj zanesljive. Osnovna težava je v tem, da ko lastniki, lobisti ali drugi politični podporniki gradnje veternic trdijo, da je to najcenejši vir elektrike, ne upoštevajo vseh stroškov tega, da vsakič, ko obrnemo stikalo, zasveti luč. Kultiviral je kot običajno Gal. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
pa pije, kadi, masturbira, vse kako hodi človek počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.